Один. У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Вялікабрытаніі і Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. У Менскім мікрараёне Сухарава патрабуюць беларускамоўных садкоў. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы нашу праграму з тэмы знікнення журналісткі Наталі Радзінай. З 31 сакавіка няма дакладных звестак пра тое, дзе знаходзіцца рэдактарка сайту «Харта-97» Наталля Радзіна, якую КДБ выклікаў на допыт у межах справы 19 снежня. Пэўныя крыніцы паведамілі, што журналістка ўжо за межамі Беларусі, але сама Наталля Радзіна гэтага пакуль не пацвердзіла. Перадае Олег Груздзіловіч.
Мабільный телефон журналистки другий день не отказывая. Поводле Валентина Радина, батьки журналистки, 1 красовика на их хатний телефон у Кобрине позвонил неведомый человек и сказал, что Наталья уже за межой.
Некого человека звонок это был. Собственно, не беспокоились, она там. А как она на самом деле? Может, с 1 апреля нас так уже будут разыгрывать.
В какой године это было?
10 где-то вот так примерно.
Но это вот. Были не супрацовники КДБ, это другой звонок был, да?
Откуда мы знаем? Нам они никто даже им не представился и ничего не говорили.
Ваша женка мне казала, что был еще и звонок с КГБ.
А то с КГБ это был, то они сказали, что она вылезла в Луннице и дальше и этого. Неизвестно, где она. Это вчера они нам говорили где-то в 12 часов ночи.
То есть они уже начали ее шукать?
Да, они начали искать, потому что мы сказали ему, что жена проводила ее на этот Брезмин, там поезд, и они узнали, где, ну, какой вагон. И уже начали звонить, и вот так и ответили, что она, говорит, вылезла в Луннице, и а дальше им не то возвращалась.
Мать журналист Надея Радина не включая, что Наталья вырашила позбегнуть лёсу тых, кого уже покарали за подеи 19 снежня.
Ну, наверное, на это на суды посмотрела, что вот так вот пугалась или не знаю.
Надея Радина кажа, что канчаткова поверить у тое, что яе дачка за мяжой, калі ёй патэлефануе сама Наталья. Редакторку сайту «Харта-97» Наталю Радину обвинувачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня і ў іх арганізацыі. Паводле абвінавачвання журналісты паражае да 15 гадоў зняволення. На 31 сакавіка Радину выклікаў на допыт у КДБ следчы. Наперадзе журналістка не включала, што ёй выставіць канчаткова абвінавачванне. Пра свой намер з'ехаць з краіны Наталя Радина не казала. 31 сакавіка каля поўначы аўстрыйскі журналіст Йозеф Гафль змястіў на сцяне прыхільнікаў свабоднага тэатру ў Фейсбуку паведамленне пра тое, што 1 красавіка о 10 гадзіне мясцовага часу 12 у Беларусі Наталля Радзіна выступіць на прэсавай канферэнцыі ў гатэлі Хілтон Парк Лейн у Лондоне. Раніцай 1 красавіка ў аддзеле канферэнцыі ў гатэлю свабодзе не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Прэсавай канферэнцыі Радзінай у спісе планаваных на сёння мерапрыемстваў няма. Да таго ж у гатэлі няма памяшкання пад назвай прэс-лобі. Да часу напісання гэтага рэпартажу новых звестак пра месцазнаходжанне Наталі Радзінай не з'явілася. Каля 10 вечара 31 сакавіка на допыт у КДБ нечакана выклікалі намесніцу рэдактара «Народнай волі» Марыну Коктыш, якая прызнаная сведкай у справе падзей 19 снежня. Марына Коктыш сказала свабодзе пра характар размовы.
Усе пытанні падчас допыту тычыліся так ці інакш Наталі Радзінай. Больш, на жаль, сказаць не магу, таму што у КДБ ўжо добрая традыцыя, яны прымушаюць усіх даваць падпіску аб неразгалошванні тайны следства. А што такое тайна следства? Па словах следчага, вырашае ён і яшчэ раз ён.
Паводле звестак, у вечары 31 сакавіка ў КДБ быў дэпытаны таксама рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Скурко. Атрымаць каментар КДБ да падзей вакол Наталі Радзінай не ўдалося, бо тэлефон цэнтру грамадскіх сувязяў КДБ цягам дня не адказваў.
Паводле сайту «Харта-97» Наталля Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца па-за дасягальнасцю беларускага КДБ. Як ставіцца да ўцёкаў Наталлі Радзіна яе паплечнікі, сябры і знаёмыя, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі вітае рашэнне Наталі Радзінай уцячы за мяжу. Ён мяркуе, што, знаходзячыся за межамі Беларусі, журналістка зможа больш распавесці пра сваё зняволенне ў СІЗА КДБ, пра допыты і ўвесь гэты цырк, які наладзілі ўлады.
Працэс па політично мотивований, він не має під собою ніяких правових підстав, і коли притягують журналістів за їхню професійну діяльність за вуші до цього процесу, це дуже шмат питань повстає. Я лічу, що вона правильно зробила. Вона абсолютно не виновата і нема чого її тягатися по цих лукашенковських судах. А по-друге, що в професійному плані, коли б вона була ізолювана у виніку судового процесу, то вона б втратила практично все, тому що можливості займатися професійно журналістикою не було б.
Коментуючи цей учинок Наталі, Володимир Халіп, батько журналістки Ірини Халіп, яка винувачується по справі в масових безпорядках і знаходиться під хатнім арештом, сказав:
коли влада себе поводить непристойно, то всі учинки, які робить цей отказ, правомірні і законні. Я розумію, так сказати, зникати, коли супротив тебе влада має які питання, це не варто. Але коли влада чапляється до ні в чим не винуватих людей і спробує їх робити кримінальників, то тільки таким чином треба реагувати на її дії. Радіна мала й чинка, так і треба.
Фігуранту кримінальної справи в масових безпорадках Сергію Везняку, як і некоторим іншим, змінено обвинувачення. Йому пред'явлені кримінальні артикули в організації підготовці діянь, які грубо порушають громадський порядок, або активним у ділі у їх. На конту цього Радіна Сергій Везняк сказав, що нікого не збирається суджати.
Тим більше чоловік, який побував в СІЗО КГБ, що я там теж побував, я знаю, що це таке. Тому я суджати нікого не збираюся. Я би так не зробив, повторю свої слова, які говорив по случаю Векса Михайловича, що такі дії можуть погіршити ситуацію тих людей, які сьогодні ще знаходяться в СІЗО,
і так далі. Дар'я Корсак, жінка осудженого на 4 роки по кримінальній справі об масових безпорядках журналіста Олександра Трошенкова, добре ведає Наталю Радіну.
Я вельми хвилювалася за її вчора і вельми узрадована була сьогодні, коли я довідалася, що з нею все добре і що вона з'їхала. Зараз вона може зробити шмат корисного для Білорусі, для боротьби з диктатурою і вогулі для визволення наших родних з тюрмов. І вона буде відстоювати їх інтереси в першу чергу. І, звісно, я рада, що вона змогла з'їхати і тим самим показати КДБ, що вони не можуть тримати усе під своїм пільним контролем. Це вельми приємно.
Лічить Дар'я Корсак. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники амбасадору США і Великобританії Білорусі навідали сядзібу партії БНФ для уділу у брифінгу для заміжних дипломатів. Подставой для этого сталася адмова жилево-коммунальной службы Советского района Минску подолжить домову аренды с 1 красавіка, передає Галина Абакунчик.
Кіраўніцтва партии БНФ обвясціла безтерміновую акцію обороны помешкання, якое займає каля 20 гадоў. І вже з вечора 31 сакавіка у сядзібе распачаліся круглосуткавыя дзяжурствы. Першую ноч тут правялі кіраўнікі партии з паплечнікамі, кажа адзін з удзельнікаў обороны, намеснік старшыні Ігор Лялькоў.
Першая ноч прайшла спакойна, ніхто з пабочных асобаў не спрабаваў сюды пранікнуць у памяшканне. Калі б все далейшыя ночы праходзілі так, мы были бы цалком задоволены. В любом случае, до того часу, пока не будет принято решение суду, что поселение отбываться не может, вот мы расслабляться не собираемся.
Ранком сядзібу партии наведали представники амбасады США у Беларуси Кристофер Паніка и наместник керівника дипломатичної миссии Великобритании Джим Казанс. После гуторки с лидером партии Алексеем Янукевичем, спадар Казанс сказал журналистам.
My comment is that I just hope that the BNF and the Democratic Party parties of Belarus can find somewhere where they can meet.
Мы сподіваємося, що демократична партія Білорусі знову знайде місце, де вони зможуть зустрітися.
Зустрічі з представниками дипломатичних місій старшиня партії Олексій Янукевич прокоментував гэтак.
Нашою метою, коли ми їх запрошали, було притягнути увагу уряду заміжних країн до ситуації навколо сядзіби партії БНФ, поскольку ми розглядаємо безумовно ті події, які відбуваються не як господарчий процес, а як політичний переслід, як політичну репресію. Безумовно, ми ведаємо, що є більш важливі питання, такі як визволення політичних в'язнів, однак ми так само просили, щоб питання заховання сядзіби стояло одним з таких пунктів. Тут було вельми шмат культурницьких імпрезів, тут Василь Быков бував, тут Григор Баратулін бував, Володимир Орлов. Ми про це так само розповідали сьогодні представникам вольного світу.
Як повідомив Олексій Янукевич, тягом першої ночі дзяжурства у сядзібу партії БНФ телефонувало багато людей, які виказували свою солідарність і підтримку, а так само пропонували допомогу у справі оборони партійної сядзіби. Мяркуецца таксама ладзіць у памяшканні ўправы творчыя імпрэзы, першая з якіх мае адбыцца ўвечары 1 красавіка. Прадстаўнікі ЖРЭ Савецкага раёну Менску заяўляюць, што вызваленне памяшкання будуць дамагацца праз суд.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Слухайте першу передачу у понеділок. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Редакторка сайту «Хартія-97» Наталія Радіна виїхала з Білорусі і знаходиться по досягальності білоруського КДБ. Представники амбасады США, Великобритании и Беларуси наведали сядзібу партии БНФ, якая обвестила бестерміновую акцию обороны помешкання. Сегодня у Вашингтоне в Конгрессе США отбываются слухані по Беларуси. До санкций супраць официального Менску долучились еще 9 краинов. У Менским Сухарове потребуют белорусских садков. Насуперак чуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя і дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным. Насуперак чуткам пра магчымы абвал рубля, камерцыйныя дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным. Праўда, набыць валюту па-ранейшаму амаль немагчыма, і калі яна з'явіцца ў дастатковай колькасці, ніхто не ведае. У працяг тэмы Ігар Кармей.
Некаторыя інтэрнэт-рэсурсы сёння паведамілі, што старшыня Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч падаў заяву аб адстаўцы. І хоць навіна ад пачатку патыхала першакразавіцкім жартам, незадаволенасць палітыкай кіраўніцтва Цэнтральнага банку выказваюць нават урадоўцы. Так, намеснік прэм'ер-міністра Сергей Румас заявіў, што ўрад занепакоены сітуацыяй, пры якой прадпрыемствы і грамадзяне не могуць нармальна функцыянаваць і набываць валюту. На яго думку, фактычнае вяртанне да множнасці курсаў не вырашае праблемы, бо нават дазволены 10% калідор на біржавым валютным рынку недастатковы, каб нармалізаваць сітуацыю.
Сёння ніхто з экспертаў не можа сказаць, як гэта адразіцца на рэальным сектары эканомікі. Мы ведзем, што многія производители закладваюць явна завышаны курс беларускага рубля в цэну тавара. Мы ўсё-такі считаем, што аснаванні для пересмотра прогноза по гадавой інфляцыі нету.
Як кажа прадстаўнік асацыяцыі беларускіх банкаў Фэлікс Чарняўскі, цяпер галоўнае спадзяванне беларускія ўлады ускладаюць на супольны крэдыт ад Расіі і краін СНД на агульную суму 3 мільярды даляраў. Аднак пры гэтым не трэба забывацца, што апроч падтрымкі наплыву беларускага рубля існуюць і іншыя фінансавыя абавязанні. Прыкладам, замежны дзяржаўны доўг Беларусі на 1 сакавіка перавысіў 10,5 мільярда даляраў. І толькі на яго абслугоўванне сёлета трэба знайсці блізу 900 мільёнаў даляраў.
Рішаецца вопрос привлечення денежных средств расійскіх в аб'ёме 1 мільярд. Ну і стабілізаційного фонда Евразес 2 мільярда доларов. Якщо ці средства будуть получені, то ситуація достатньо стабілізується. З другої сторони, то мера теж має свої ограничені сроки. Необходимо делать шаги в области развития производства, экспорта для того, чтобы на первых порах уменьшать отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса.
Тем часом за студень-люты адмоўная сальдо знешнего гандлю наблизилась до 2 миллиардов доляров, что не дает подставу сподеваться на пополнение бюджету звонку. Але нават у ситуации, близкой до финансового коллапсу, Национальный банк не информует насельництва про заходы, якія робятся, каб оздоровить ситуацию. Финансовый аналитик Катерина Смирнова каже, что подобное молчание спораджает только новые приступы паники.
Насколько я вижу, Национальный банк принял позицию не вмешиваться. То есть он никак не комментирует действия коммерческих банков. Банки тоже со своей стороны никак не комментируют и делают вид, что ничего не происходит. Те комментарии, которые поступают, то они выглядят очень осторожно. При том, что люди-то видят обратное, и получается, что ситуация, в общем, разворачивается, но не в лучшую сторону.
У той же час экономист Павел Данейко лечит, что подштурховывать Нацбанк до неких активных деяний не варто.
У нас много народу предрекает крах белорусской экономики каждый год, наступление апокалипсиса. Потом, когда случается что-нибудь такое, типа как кризис, а говорит, ой, я лет 15 уже об этом говорю. Национальный банк у нас очень квалифицированный, профессиональный. Я думаю, что один из лучших на постсоветском пространстве. Люди тоже все там понимают и стараются найти решение в рамках тех ограничений, которые имеют.
Тем часом люди у отчаи почали атаковать сам Национальный банк. Ягоные региональные управления не дают рады ахвотным хоть неяк конвертовать белорусские рубли. У отсутность валюты массово скупляются золотые злитки и сребные монеты. Супрацовники рассказывают, что разбирают нават килограммовые цаглины, кошт яких перевышая 50 тысяч доляров. При таких темпах, видать, доведется лезть у нацбанковские резервы. Сховища золотых злитков, сидячи на яких, любит фотографоваться Александр Лукашенко.
Хто вінаваты, што ў беларускіх банках цяжка альбо немагчыма памяняць беларускія рублі на валюту? Вулічнае апытанне ў райцэнтры Івацевіча на Берасцейшчыне правёў Сергей Ягораў.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять. Будут с Украины легко купить, в России легко. Валютчикам открывают дорогу и толкают валютчиков на это.
Видимо, скорее всего, курс поднимется. Народ сейчас поспешно скупает. А причину я в политику особо не виноват. Многие связывают с этими кризисами нефтяными. Я не думаю, это просто как попытка чем-то оправдаться. Поэтому здесь что-то... Также еще списывают на урожайность было, что это все просто оправдание. Увы. Что в остальных странах более-менее нормально, стабилизировались, справляются. А у нас только прикрываются тем, что проблемы и причины и кризиса.
Не знаю, может банк виноват, не знаю.
Так, вы покупаете, вы хотели купить, но банки их нет.
А што гавораць людзі, якія безвынікова стаяць у чэргах ля вакенцаў пунктаў абмена валюты на Гомельшчыне і на Гарадзеншчыне?
Ля гомельскіх валютных абменнікаў людзі дзяжураць у чэргах, чакаючы, калі хто-небудзь здасць даляры, інакш касіры могуць валюту і прыхаваць. Такое, прынамсі, назіралася ў абменным пункце БПС-банку на вуліцы Савецкай, гаворыць спадарня Кацярына, якая толькі што адышла ад касы.
Долары прячуць. Вот я сейчас чуть вырвала 20 долларов. Если бы я не видела, что она давала, она бы сказала, что нету. И в любом, зайдёшь, везде нету. Только наяву, когда увидел, что дали, и то технический перерыв сразу. Нет, говорю, дайте 20 долларов. В других вот на Украине там доллары спокойно, в России доллары спокойно. Почему у нас в Беларуси доллары прячут?
Пенсионерка так само бавить час для обменника. Позначала у знакомых на потребу доляры, а отдать не может.
Мне нужно доллары считаться, я взяла в валюте, а белорусскими никто не берет. Купи и отдай долг. Вот мне нужно ходить. Проблема, я уже хожу 2 недели, не могу с человеком рассчитаться, они белорусы их не берут, а валюты я не могу купить.
Кабета кажет, что улады обвестили стабильный курс белорусского рубля, а он уже по сутности обрынулся на 10%.
Нам обещали же, что будет все в порядке. Наценки никакой не должно быть. А так, видите, сразу придержали, а сейчас уже 10%. Надо решать.
Предпринимальник Владимир лечит, что в этой ситуации Национальный банк поводит себе не наилепшим чином. Мовляв, вы, коммерцийные банки, повышаете кошт валюты на 10%, а мы тут не быто и ни при чем.
Национальный банк ведет себя как уличная девка. Ни более, ни менее. То есть вы коммерческие банки можете поднимать курс доллара, а мы не будем. То есть хотите отказаться хорошими при плохой игре.
Гарадзеншчына. У этом регионе ситуация с продажем валюты в обменниках с 1 красавіка не изменилась. Люди стоят в чергах и чекают, пока нехто сдаст валюту, каб потом ее набыть. Передає Михаил Корневич.
На чыгуначным вокзале у городе побач 3 обменники и во всех доляр скупляют за 3102 рублі, а продают за 3105. Одиная проблема у тым, что этих доляров у кассе нема, и люди вымушены чекать, пока нехто прийде сдавать валюту. Молодая спадарня тлумачит мне, чому, на ее думку, у кантерах нема валюты.
Но люди скупают, боятся чего. Слух, наверное, какой-то пошел, что будет дорожать до уровня евро. Ну да, я такое слышала.
Слонимская предпринимальница с подарения Валентина каже, что это все часово. Заходы Нацбанком небыто примаются в этом накерунку, и многие сподеются, что в худком часе ситуация с валютой нормализуется.
Вообще ничего нет. В банках все ходят, тоже стараются, но не могут. Но сейчас дали им возможность это продавать на 10% дороже. Может и будет. Но, знаете, это надо, как-то говорил наш президент, что нужно сделать подушку безопасности. Потому что все ринулись вот эти машины, видимо, покупать. Знаете, что боятся, вдруг растаможка будет. Поэтому и нигде нет.
Предпринимальник со Свислы, господар Александр, так само рассказывает, что у их невеликим городку люди стоят под кантерами у чергах и чекают, пока некто сдаст валюту. И он думает, что урад не пойдет на то, как отпустить продаж валюты по свободных ценах и до проведения непопулярных реформ. На его думку, керовництво краины не готово.
Худшее за все нет, потому что наш урад больше занимается популизмом, конечно, а это непопулярные меры будут, потому что сразу падет заработок доляров валить.
Одразу, если вы не сдавали
делегирует, будь там бы до заработок 500, а тут через 2 месяца 300 станет.
Еще один предприниматель из Мостов, Спадар Виталь, каже, что наши влады не здольные на реформы, але за час своего існования они научились брать кредиты.
Листья нема, лишь я тут думаю, что там повинны, они домовляются с российцами на конт выделения кредита, там 3 миллиардов, по-моему. Будут распродавать так само предприемство, что программа приватизации там на 2011-2013 год же затвержена.
Теме валютного дефицита присвячены и эксперты за свободы.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Валютный кризис и его наступств». У Беларуси протягивается валютный кризис. Как можно прокомментовать заяву Национального банка от 31 соковика? Чи есть разноголосие помеж Нацбанком и Урадом относно валютно-финансовой политики? Как уплывает валютный кризис на экономичное житие Украины? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы». Эксперт Белорусского экономичного доследчо-эдукационного центра Змитер Круг и журналист Белгазеты Сергей Жбанов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире позднее. За апошние сутки мы отримали каля 200 коментаров на наш сайт свобода.орг. Дописы наведников нашего сайта читал Ян Максимюк, который зараз представит короткий огляд самых ярких коментаров.
Найбольш коментаров притягнули поведомлені об тым, что журналистка Наталья Радина покинула Беларусь. Коментар перший. Калі не жарт, дык гэтая навіна ўздымае настрой. Уладзімір. Другі. З Богам, Наталля. Але колькі радасці для Лукі і ягонай зграі, лепшых і актыўных, выпіхнуць. А для іх камфортнага жыцця п'язропатных рабоў хопіць. Гэта іх мэта. Раскашаваць у смердзючым балоце. І трэці каментар. Мяркую, і лукавым суддзям, і міністэрствам праўды тое выгадна. Менш скандалаў з еўрапейскімі ўрадамі і праваабаронцамі. Яны зацікаўленыя ў тым, каб у Беларусі заставалася як мага меней людзей, якія могуць выказвацца ўслых і здольныя на супрацу. Цікавыя каментары з'явіліся таксама пад матэрыялам пра пастанову Вольгі Класкоўскай, якая мае статус уцекача ў Швецыі, вярнуцца ў Беларусь, каб прысутнічаць на судзе свайго брата, Аляксандра Класкоўскага, які быў арыштаваны 19 снежня. Каментар першы. Вось прыклад любові і самаахвярнасці. Павага табе, спадарыня Вольга. І другі. Яна робіць вялікую памылку, вяртаючыся ў Беларусь. Брату яна нічым не дапаможа. Затое паламае жыццё сваёй дачцэ. Дзіця 5 гадоў пражыло ў заходняй Еўропе, і сустрэча з беларускай рэчаіснасцю будзе для яго культурным шокам.
З аглядам каментароў быў Ян Максімюк. З 1 красавіка адменены кантроль транспарту на ўсіх аўтамабільных пунктах пропуску, размешчаных на беларуска-расійскай мяжы. На аўтаперахозе Завольшы ў Віцебскай вобласці чэргаў практычна няма, і кіроўцы фураў спадзяюцца, што гадзінамі ў чарзе больш стаяць не давядзецца. Перадае Браніслава Станкевіч.
Аўтапераход Завольшы месціцца прыблізна за 50 кілометраў ад Віцебску. Тут Віцебшчына мяжуе з расійскай Смаленшчынай. Каб праехаць у беларускі бок, чаргі чакаюць 1-2 грузавыя машыны. На ўездзе ў Расійскую Федэрацыю 3-4 фуры. Адзін з кіроўцаў, Вальдамар, вяртаецца ў Коўна з Расіі, везе груз з гораду Дзямідава.
Прыехаў, смотрю, нет очереди. Не надо сходи там, печать вставить, там все. Ну, там, пока ведет компьютер, там все. Ну, это хорошо.
Спадар Вальдамар кажа, што яму даводзілася нават начаваць у чэргах. А сёння ў шапіку пачылі транспартны кантроль, нікога няма. Кантроль зняты. Пра колішнія чэргі на аўтапераходзе згадвае і спадар Саулюс. Ён таксама едзе ў Літву з Расіі.
Еду в Литву, Шевляй, из Москвы. Бывает, что 2 километра стояли тут, а сейчас нету, вот нормально. Долго, конечно, когда много машин, долго было. Ну, большая очередь, и уже скапливается очередь у окошка. У белорусов долго стояли.
Кіроўца Саулюс распавядае, што працэдура афармлення не працяглая па часе. Калі ёсць дазвол на бясплатны ўезд, то 5 хвілін, калі дазвол платны, то 10. Затрымкі здараліся таму, што машын збіралася шмат, а работнікі транспартнага кантролю працавалі не дужа аператыўна. На расійскім баку стаіць пусты легкавік з лагатыпам «Транспартны кантроль». Але ніхто нікога не спыняе. Прадстаўнікі іншых памежных службаў толькі махаюць рукой. Маўляў, паезжай, заўважае кіроўца Андрэй, які едзе з Вільні да Масквы.
Проще праходзіць стала.
Цяпер на беларуска-расійскай мяжы працуюць выключна вагавы мемориальные комплексы. Транспортный контроль будет ожидаться только на внешней мяжи союзной державы. Белорусские специалисты будут справдживать, чи мають перевозчики, якія едуть у Россию, российские дозволы. И те отповедают ваговые параметры автотранспорту российским нормам. Решение скасовать транспортный контроль на белорусско-российской мяжи было принято на посяджении комиссии Мытного союза, якое прошло в Минску 14 соковика. Чекается, что 1 липеня этого года транспортный контроль будет отменен и на мяжи помеж Россией и Казахстаном.
Передавала Браніслава Станкевич. Шановні слухачі, нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник «Свобода» номер 266-3952. Телефонуйте, ваші міркування, зуваги і пропанови можуть прогучати у нашому ефірі.
Ажіотаж з валютою, він періодично повторюється. По моїм наблюденням, це просто вигідно многим, в тому числі і государству. Діло в тому, що в магазинах скопилось много телевизоров, стиральных машин и другой техники отечественного производства, которая большим спросом не пользуется населением. Поэтому, ожидая девальвации рубля, люди бросаются покупать технику даже те, которые и не планировали. Нет стабильности в государстве. Так и живем, бросаясь из одной крайности в другую.
Уже давно я уникаю куплять тое, что с Китаю. Горький опыт научил. А я ж недавно купила китайский чай, дорогий, с адмысловым пригожим дизайном упаковки, чудовной рекламой. Люблю элитный чай. Только ничего больше, пробачьте, мерзотного не пила с чайных напитков. Что китайские вытворцы туда добавляют, одним им ведомо. Ведаете, что подумалося? Не зарма Барак Обама змагається з курсом заниженим китайського юаня. Ім або продати, обдурити, отримати. Чому Білоруське міністерство харчування уникає перевірки китайського? Може, відчуває агульну, так сказати, стратегію у Білорусі на китаїзацію? На що тільки не підеш, щоб кредити, кредити. А вироби нашої легкої промисловості, наприклад, текстилю, стали нагадувати, поки нагадувати, китайську якість. Некая агульна обиякость до всього пішла у нашій країні.
Вот хороший вопрос, девальвировать на 10% или на 20% белорусский рубль. Ведь даже девальвация показала, что Нацбанк превратился в минское представительство пермской фабрики госзнака, и что Беларусь стоит на коленях, печатая свои рубли там.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радіна виїхала з Білорусі і знаходиться під досягальністю білоруського КДБ. Представники амбасади у США, Великобританії та Білорусі навідали сядібу партії БНФ, яка обвістила безтермінову акцію оборони помешкання. Сьогодні у Вашингтоні у Конгресі США відбуваються слухання по Білорусі. До санкцій супроць офіційного Мінську долучилися ще 9 країн. У Мінськім Сухареві потребують білоруських садков. Насуперек чуткам про магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя і дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным.